Citim în această dimineață din Exodul, capitolul 18, începând de la versetul 1. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel. A aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. A luat și pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, străin, căci Moise zisese, locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt se numea Eliezer, adică ajutorul lui Dumnezeu, căci zisese, Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorba lui Moise să-i spună, eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă-ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel. Toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul lui Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii. Căci în lucru în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Aron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. Amin. Cartea Exodul, așa cum ne-am obișnuit, conține istoria eliberării Israelului din Egipt. Am citit și citim despre sclavia sub faraon, până la pribegia poporului în pustie, până la darea legii lui Dumnezeu și construirea cortului întâlnirii. În același timp am spus că Exodul este și istoria vieții creștine. Există o legătură spirituală între mântuirea Israelului și mântuirea în Iisus Hristos. După o lungă pribegie în robia păcatului, Dumnezeu ne-a scos din apele adânci ale morții. Am fost mântuiți prin har, prin credință, printr-un exod mult mai mare, și anume moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. Însă acesta a fost doar începutul pelerinajului nostru, pribegiei noastre spirituale. Acum, împreună cu poporul Israel, călătorim prin pustie, învățând multe din lecțiile învățate în pustie de către poporul Israel. Învățăm să aducem laude Domnului, așa cum Israel a cântat cântarea lui Moise pe malurile Mării Roșii. La fel ca și Israelul, credem că Dumnezeu ne dă pâine din cer și ne dă apa vieții. La fel ca și Moise, ne ridicăm mâinile spre tronul lui Dumnezeu, pornind război împotriva lui Satan prin rugăciune. Următoarea lecție spirituală vine tocmai din această întâlnire dintre Moise și Ietro. Și în timp ce sfârșitul capitolului 17 a vorbit despre necesitatea rugăciunii, începutul capitolului 18 are de-a face cu datoria noastră de a face evangelizare. Suntem chemați să mărturisim despre puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. Predica din această seară se numește Reuniune de familie. Reuniune de familie. Și începem cu o mică istorie de familie, familia lui Moise. N-a mai fost menționată din capitolul 4, din Exod. Când, după ce a petrecut 40 de ani la ferma familiei, citim la capitolul 4,
versetul 18 în felul următor. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. În primul rând, trebuie să observăm abordarea plină de respect față de socrul lui. Moise a cerut permisiunea ca să se întoarcă în Egipt. Iar socrul lui, Ietro, preotul Madianului, l-a trimis înapoi în Egipt cu o binecuvântare. Ietro a zis lui Moise: du-te în pace. Aparent, cei doi oameni s-au despărțit în termeni amiabili, adică în bună înțelegere. Asta înseamnă amiabil. Și zice la versetul 20 că Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Iar mai târziu citim că Moise și-a trimis nevasta și copiii înapoi la Ietro. Exod 18, versetul 2 și 3. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimis acasă. A luat și pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, căci Moise zisese: locuiesc ca străin într-o țară străină. Nu știm când anume exact s-au întâmplat toate aceste lucruri și nici de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Unii cred că Moise și-a trimis familia departe înainte de Exod, ca să fie în siguranță. Altă posibilitate este că și-a trimis familia după ce poporul a ajuns la Horeb, loc nu foarte îndepărtat de locuința lui Ietro, care se afla în Madian. După aceea există tot felul de speculații, un grad destul de pronunțat de incertitudine cu privire la relația lui Moise cu Sefora. Dacă veți deschide un comentariu biblic, cât de cât serios, veți citi despre aceste semne de întrebare. Mulți comentatori cred că au avut o căsătorie cu probleme și asta fiindcă se crede că Sefora a fost supărată pe Moise din pricina tăierii împrejur a fiului lor. În Exod, capitolul 4, de la versetul 24. În plus, rabinii antici interpretează Exod, capitolul 18, cu 2, ca pe un divorț. Pentru că Scriptura zice: Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. Expresia, verbul evreiesc pentru a trimite acasă, shalach, poate fi folosit, într-adevăr, dicționarele și lexicoanele spun asta, ca termen tehnic pentru obținerea divorțului. Toate astea însă sunt speculații. Probabil. Probabil. În timp ce evenimentele astea din care le-am menționat din jurul tăierii împrejur sunt greu de interpretat, Biblia nu spune absolut nimic cu privire la faptul că Sefora cândva, undeva, ar fi fost supărată pe Moise. Din contră, în capitolul 10, prin tăierea împrejur a lui Gershom, ne aducem aminte, Sefora a salvat viața lui Moise. Nu se pomenește nimic despre niciun divorț și până și Jean Calvin afirmă, citez, un mare număr de comentatori cred că Sefora a fost supărată pe Moise pentru tăierea împrejur a lui Gershom și de aceea s-a dus înapoi la tatăl ei. Însă același Jean Calvin spune în felul următor: pentru mine acest lucru este foarte puțin probabil. Moise n-ar fi fost de acord a copiii lui să nu cunoască răscumpărarea în care el avea să joace un rol atât de important. Apoi, continuă Calvin, dacă și-ar fi pus copiii și soția la adăpost, cu ușurință ar fi putut fi acuzat de lașitate și de trădare de ceilalți din poporul Israel. Bine că pe noi ne duci, pe unde ne duci și cum ne duci și pe nevasta și pruncii tăi îi pui la adăpost. Fain conducător. În înțelegerea felului în care Moise s-a raportat la familia lui, cred că numele copiilor lui Moise este foarte important. A luat pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, căci Moise zisese: locuiesc ca străin într-o țară străină. Iar celălalt, zice, se numea Eliezer, căci zisese: Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Când Moise a pus nume fiilor lui, de fapt, povestea istoria vieții sale. Gershom înseamnă în evreiește străin pe aici. Sunt străin pe aici. Și numele acesta vorbește despre înstrăinarea simțită de Moise după ce a plecat din țara unde se născuse. Omorâs un egiptean, așa că a devenit un fugar, fugea de justiția lui Faraon și s-a stabilit ca străin în Madian. Însă numele celui de-al doilea fiu, Eliezer, înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu sau Dumnezeu ajutorul meu. Probabil că Moise și-a dat seama că exilul a fost, de fapt, scăparea lui. Dumnezeu l-a scăpat de moarte, ajutându-l să scape din Egipt. Așa că a dat fiului său mai mic un nume care să fie o mărturie pentru totdeauna, o mărturie vie a credinței sale în Dumnezeul lui Israel. Și împreună, numele lui Gershom și al lui Eliezer vorbesc, de fapt, despre istoria vieții lui Moise. Am fost un străin acolo, dar Dumnezeu a fost ajutorul meu. Și aceste două nume descriu ce s-a întâmplat inclusiv cu poporul Israel. Ca și Moise, israeliții au fost străini în Egipt. Însă Dumnezeu a fost ajutorul lor și i-a scăpat de sabia, cum zice Moise, de sabia lui Faraon. Și noi facem exact aceeași tranziție când venim cu credință la Iisus Hristos. Ne mutăm de la păcat, cu toată înstrăinarea produsă de El, la mântuire, când realizăm că Dumnezeu este singurul nostru ajutor. În rezumat, nu există niciun motiv să credem că Moise a fost înstrăinat de familia lui sau că și-a neglijat datoriile de soț și de tată. Dovezile subțiri, foarte subțiri, pe care le avem, sugerează tocmai opusul, arătând că mântuirea a fost prezentă în toată casa lui Moise, așa cum de fapt a fost prezentă în toată națiunea, în tot poporul Israel. De multe ori, conducătorii sau liderii creștini urmează chemarea lor în lucrare, chemare venită de la Dumnezeu, nădăjduim, pe cheltuiala familiei lor. Pe cheltuiala familiilor sau, mai direct spus, în detrimentul familiilor. John Piper, mi se pare, spunea la un moment dat, păstorii trăiesc în bigamie. Și iubesc nevasta și iubesc biserica. Și trebuie să facă echilibru între astea două. Și de multe ori să știți că e greu. Să faci echilibru și să le iubești pe amândouă cu aceeași dragoste. Să le acorzi același timp, etc. Dar nu trebuie uitat și faptul că viața de familie este și ea o chemare divină din partea lui Dumnezeu, chiar și pentru păstori. Și Dumnezeu l-a chemat pe Moise să conducă atât familia lui, cât și poporul Israel. Biblia nu spune ce fel de tată și de soț a fost Moise, iar aici în Exod, capitolul 18, interpretarea cea mai plauzibilă este că și-a trimis familia ca să-i vadă pe bunici, fiindcă era în apropiere. Sigur este faptul că după această vizită, familia lui s-a reunit. Citim așa. Ietro, în versetul 5 și 6. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustiu, unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorbă lui Moise să-i spună, eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Se pare că vestea despre victoria Israelului de la Refidim s-a răspândit în zonele din prejur și când Ietro a auzit că Moise era în apropiere, a dorit să audă întreaga poveste. Și deci a trimis vorbă, evident, printr-un mesager, că vine în vizită la Moise. De data aceasta la marele om de stat, la conducătorul poporului Israel, la Moise. Nu mai venea la un fugar. Nu, de data aceasta Moise era sus de tot. Și când a auzit Moise că Ietro vine la el, a avut un singur gând, și anume să-i spună socrului său vestea bună. Evanghelia. Sigur că o să întrebe cine mă aude, cu ce drept folosesc un cuvânt din Vechiul Testament, din Noul Testament, pentru o povestire, pentru o istorie din Vechiul Testament. Evanghelie, Evangelion, veste bună din grecește, este un cuvânt nou testamentar. N-are nicio legătură cu Vechiul Testament. Dar cred că este potrivit să-l folosesc aici, fiindcă înseamnă veste bună. Vestea bună a mântuirii, exact ceea ce voia Moise să transmită socrului său, Ietro. Moise a știut că Ietro nu ajunsese încă la credința în Dumnezeu cel viu și adevărat. Și probabil că Moise a avut în 40 de ani cât a stat sub corturile lui Ietro, a avut diferite ocazii, a avut diferite discuții în care a încercat să-l evangelizeze. Trăiseră o vreme bună, 40 de ani, sub același cort și cred că au apucat să vorbească și despre subiectul acesta al religiei, că doar trăiau în Orientul Mijlociu și acolo religia e la mare prețuire. Cu siguranță că Moise i-a spus lui Ietro despre Dumnezeul lui Israel, despre Dumnezeul părinților lui, iar înainte de a se reîntoarce în Egipt, cred că i-a spus socrului său despre întâlnirea cu Dumnezeu de la rugul aprins. Cred că Moise a fost atât de marcat de acel eveniment, încât n-a putut să tacă. Cred că asta s-a văzut pe fața lui, pe mersul lui, pe tot ce era Moise. Și probabil când a venit acasă, l-a întrebat Ietro, ceva probleme? Și cred că Moise i-a spus, fiind copleșit de acel eveniment. Însă Ietro n-a ajuns la credința în Dumnezeul lui Israel. A rămas același Ietro, preotul Madianului. Slujitorul unor dumnezei păgâni. Iar necredința lui, ca să nu credeți că croșetez aiurea, necredința lui este confirmată în versetul 11, când el spune, cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii. Adică, până acum n-am știut lucrul acesta. Acum însă, am făcut click. Până atunci nu era sigur. Presupunea probabil că Dumnezeul lui Israel era doar o altă zeitate tribală, ca și ceilalți zei la care se închina el, Ietro. Ietro nu credea în Dumnezeul unic și adevărat, care oferă singura cale de mântuire. Și el era ca și mulți oameni din zilele de astăzi, care spun că toate religiile sunt egale. Și care spun, închină-te cum vrei, numai închină-te. Lui Dumnezeu oricum nu-i pasă. Sau, altfel spus, Dumnezeu este pe vârful unui munte. Nu contează cum ajungi la el, pe care parte. Pe oricare, numai du-te sus spre Dumnezeu. Cei care cred așa ceva sau care spun așa ceva, uită că Domnul Iisus Hristos a făcut o afirmație extrem de exclusivistă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Adică nu-s mai multe. Nu-i bună și aia, și aia, și aia, și aia. Nu, există o singură cale. Eu sunt. La Dumnezeu ajungem numai prin Iisus Hristos. Așadar, lui Dumnezeu îi pasă de cum ne închinăm. El, Dumnezeu, a trimis pe unicul său fiu în lume ca să fie unicul, să fie singurul mântuitor. Și numele Fiului lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Și cu privire la acest Fiu al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură spune în felul următor la Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. De aceea creștinilor le pasă atât de mult de mântuirea membrilor din familiile lor. Credem că Iisus Hristos este singura cale spre Dumnezeu, și până nu credem în El, vom fi separați total de Dumnezeu sau pentru totdeauna. Decizia luată de oameni față de Iisus Hristos face diferența dintre viață și moarte. Așa că mai mult decât orice în această lume, dorim ca soții, soțiile, soții, părinții, frații, surorile, precum și prietenii noștri apropiați sau mai îndepărtați, rudeniile noastre, să-L cunoască pe Iisus Hristos și să găsească mântuirea în Hristos. Moise a avut astfel de simțăminte față de cei din familia lui,
Iar mărturia lui în fața lui Ietro slujește, cred eu, ca model de mărturie creștină. Profetul a găsit echilibrul corect a două lucruri extrem de, două lucruri esențiale pentru evangelizare eficientă. Dragostea și adevărul. Dragostea și adevărul. Mărturia lui Ietro față de mărturia lui Moise în fața lui Ietro, acesta a mărturisit cu dragoste adevărul despre Dumnezeu. Adevărul despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în istorie. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi profetul a arătat dragoste tratându-l pe Ietro, socrul lui, cu respect. Și citim astfel în versetul 7. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Ieșind în întâmpinarea lui Moise, dragii mei, Moise a arătat respect. În mod obișnuit, regula a fost și este ca cel mai mare în rang să aștepte în cortul lui și să-i primească pe musafiri. Moise, cum am spus, devenise un om mare. Era conducătorul unui mare popor care ieșise triumfător din Egipt, care numai ce repurtase o mare victorie la Refidim asupra amaleciților. Și totuși, de pe vârful acesta, de pe val, cum zicem astăzi, Moise s-a smerit ieșind în întâmpinarea socrului său. Mai mult, Moise s-a aruncat cu fața la pământ în fața socrului său, al lui Ietro, un alt semn de cinstire față de Ietro, iar apoi l-a îmbrățișat cu căldură pe socrul lui. Sigur că, în parte, toate lucrurile acestea țineau de ospitalitate. În lumea antică era obiceiul să-ți tratezi musafirii cu mare cinste. Chiar dacă se aflau în afara familiei credinței lor, a lui, Moise a știut cum să-și trateze rudeniile. Unii credincioși rezervă sentimentele călduroase doar pentru alți credincioși. Desigur, suntem chemați să ne iubim unii pe alții, suntem uniți în dragoste de către Duhul Sfânt. Și bineînțeles că împărtășim o legătură spirituală mai apropiată decât cu ceilalți din afara familiei lui Dumnezeu, inclusiv rudeniile noastre. Însă uităm adeseori să arătăm aceeași dragoste cu celor care sunt în afara credinței noastre. Adevărul este că nu ne simțim foarte confortabil în prezența necredincioșilor. Chiar și în familiile noastre este posibil să ne simțim străini chiar față de cei care nu-L urmează pe Hristos. Și drept rezultat, este greu să-i tratăm cu aceeași dragoste pe care o arătăm față de frații și surorile din biserică. Uneori problema este mândria noastră. Dorința noastră de a pune oamenii în ordine, din punct de vedere spiritual, de multe ori stă în calea slujirii acestor oameni cu o dragoste jertfitoare. Și acest lucru este valabil în special pentru noi credincioși, pentru noi convertiți. Imediat ce descoperă adevărul în Iisus Hristos, presupun că este slujba lor de căpătâi să corecteze teologia tuturor celor pe care îi întâlnesc. Și această practică duce aproape inevitabil la conflict, un conflict care nu este neapărat necesar și care nu face cinste Mântuitorului. Dumnezeu ne-a chemat să ajungem la cei pierduți, în special la cei din familiile noastre, cu dragostea lui Hristos. Ne pasă de soțul și soția noastră. Părinții, de asemenea, trebuie cinstiți. Frații și surorile, familii, frații trupești, surorile trupești, de asemenea, trebuie slujiți. Trebuie să arătăm ospitalitate. Trebuie să strângem legăturile de familie. Trebuie să respectăm pe toți membrii familiei, fiindcă dragostea pentru ei este esențială pentru o evangelizare eficientă. Necredincioșii nu știu întotdeauna dacă noi le spunem adevărul atunci când le vestim Evanghelia. Nu știu. Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și fără Duhul Sfânt nu pot cunoaște adevărul despre Iisus Hristos. Ceea ce necredincioșii însă știu sigur
este dacă iubim sau nu. Dacă ne pasă de ei sau nu. Asta știu sigur.
Despre corectitudinea afirmațiilor teologice care le facem,
n-au de unde să știe până nu sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu. Dar pricep imediat dacă iubim sau dacă nu iubim. Uneori ceea ce îi îndepărtează pe oameni de Hristos, dragii mei, nu-i Evanghelia. Vezi, Doamne, că Evanghelia are muchii extrem de tăioase și oamenii o resping. Da, e adevărat, dar nu cumva oamenii sunt îndepărtați de Evanghelie datorită eșecului nostru de a trăi și de a le arăta dragoste? Nu cumva oare și asta poate fi o cauză? Sfânta Scriptură spune că dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 13. Dacă așteptăm ca oamenii din familia noastră să fie mântuiți, mai întâi trebuie să ajungem la ei cu acest fel de dragoste, cu dragostea lui Hristos, și apoi vom vedea ce va face Dumnezeu după ce le împărtășim și mesajul Evangheliei. Dar Moise a făcut mai mult decât să-l iubească pe Ietro, pentru că i-a vestit, i-a spus vestea bună. Și în mărturia lui, cum spuneam, a găsit echilibru potrivit între dragoste și adevăr. A făcut ceea ce Apostolul Pavel a numit în epistola sa către Efeseni la capitolul 4 cu 5, spunând adevărul în dragoste. Spunând adevărul în dragoste. Nu cu argeu. Așa cum am văzut, profetul a fost deosebit de atent ca să respecte toate cutumele, toate obiceiurile. Mai întâi l-a întrebat pe Ietro de sănătate, și după ce doi oameni din Orientul Mijlociu schimbă astfel de amabilități, citim că s-au întrebat unul pe altul de sănătate, era o ceremonie specială, și după aceea au intrat în cortul lui Moise. Iar apoi Moise a mărturisit despre credința lui în Dumnezeu cel viu al lui Israel. Și a împărtășit lui Ietro vestea bună a mântuirii Israelului. Un alt mod de a spune lucrul acesta este că i-a împărtășit Evanghelia lui Ietro. Toată Evanghelia. Exod capitolul 18 începe cu acest rezumat, versetul 1. Ietro, preotul Madianului, socrului Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său, Israel. A aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Motivul pentru care Ietro a auzit tot, atenție, tot, tot ce a făcut Dumnezeu, este fiindcă Moise i-a spus în felul acesta. Moise a istorisit, versetul 8, Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel. Toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Aici cuvântul istorisit, în traducerea lui Cornilescu, este un cuvânt evreiesc folosit pentru proclamare. Adică Moise i-a proclamat, i-a predicat vestea bună a mântuirii. Și, din păcate, vorbirea lui Moise n-a fost înregistrată în Sfânta Scriptură, dar nu-i greu de imaginat ce i-a spus. I-a predicat lui Ietro același mesaj spus și scris de Moise mai târziu pe paginile Scripturii. Mai întâi a pomenit lui Ietro despre secolele petrecute de robie, în robia egipteană a lui Israel. A rememorat ceea ce a însemnat să meargă înapoi la Faraon și să-i ceară să lase poporul să plece. Și a explicat de asemenea cum, dacă ne aducem aminte, această cerere de a lăsa poporul să plece, a făcut mai întâi rău Israelului. Fiindcă Faraon, auzind lucrul acesta, a zis, vreți să plecați, să mergeți și strângeți paie de pe câmp și așa să vă faceți cărămizile și norma se dublează. Asta ca să vă treacă, să vă iasă din cap plecat în excursie. Iar apoi Moise i-a spus că Dumnezeu l-a scăpat pe poporul său prin judecăți extraordinare. I-a descris semnele și minunile făcute de Dumnezeu. Râu de sânge, păduchi, broaște, grindere, întunere, toate celelalte lucruri. Iar apoi i-a povestit despre moartea întâilor născuți a Egiptului. Și-a vorbit evident și despre răscumpărare. I-a povestit lui Ietro despre Paște, despre mielul jertfit, cum copiii lui Israel au fost mântuiți prin sângele mielului. I-a descris felul în care Dumnezeu i-a scos cu mână tare și cu braț puternic din apele Mării Roșii. Poate i-a cântat și o strofă, două din cântecul mântuirii. Iar apoi Moise i-a povestit lui Ietro despre pustie. Biblia este foarte specifică la acest aspect. Spune la versetul 1 că Ietro a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Iar în versetul 8 Moise a adăugat toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele, adică povestea din pustie. Dumnezeu nu doar că a condus Israel afară din Egipt, ci i-a condus și prin pustie. Și aceasta a fost parte din mesajul mântuirii. Și Moise a povestit felul în care Dumnezeu s-a îngrijit de ei și le-a dat să mănânce pâine din cer. Și după aceea le-a dat să bea apă din stâncă. I-a povestit lui Ietro despre bătălia de la Refidim, despre mâinile pe care el le-a ridicat înspre Dumnezeu și despre cum Dumnezeu a avut o victorie strălucită asupra amaleciților. Cel mai important lucru care, cred eu, caracterizează această proclamare a fost că s-a concentrat, întreaga vorbire a lui Moise s-a concentrat asupra lui Dumnezeu. Și până la urmă, dacă ne gândim bine, ce altceva să spună? Ce altceva să spună? Cum au contribuit izraeliții la mântuirea lor? Ce au făcut izraeliții pentru mântuirea lor? Nimic. Absolut nimic. Să ne amintim că la început izraeliții erau foarte sceptici și au spus lui Moise, Moise știi ce? Mai bine rămâneam acolo în Egipt. Mai bine stăteam acolo. Însă când a venit momentul decisiv, fiind prinși între faraon și mare, tot ce au trebuit să facă ei a fost să privească cum Dumnezeu i-a izbăvit. Iar apoi au urmat momentele grele din pustie, când s-au plâns constant, când au cârtit în mod constant și ar fi dorit din inima lor să se întoarcă înapoi în robie. Așa că povestea lui Moise n-a fost despre poporul Israel, cel nemulțumit și cârtitor, ci a fost despre Dumnezeul lui Israel, care a fost plin de răbdare, plin de milă, plin de har și care i-a găsit și i-a mântuit. A fost, bineînțeles, a adăugat și o dimensiune personală. I-a povestit probabil lui Ietro ce s-a întâmplat în viața lui, ce s-a întâmplat în viața poporului. Însă accentul a fost pe ceea ce a făcut Dumnezeu cu el. Cum Domnul scosese pe Israel din Egipt, versetul 1, și cum în versetul 8, Domnul i-a izbăvit. Astfel că din mărturisirea lui Moise, toată slava s-a întors înapoi la Dumnezeu. Creștinii au de depus sau au de spus o istorie asemănătoare. Fiindcă mântuirea noastră este și ea bazată pe ceea ce a făcut Dumnezeu în istoria omenirii. Povestea începe cu robia noastră în păcat. Întreaga rasă umană a păcătuit în Adam și astfel toți am fost robiți în păcat. Iar după secole de captivitate, cum zice autorul Epistolei către Evrei, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis un mântuitor care să ne elibereze. A fost Fiul Său, Iisus Hristos, care ne-a mântuit prin moartea Lui pe cruce. Iar Biblia spune că Fiul lui Dumnezeu a devenit om, și aici îl citez pe autorul Epistolei către Evrei în capitolul 2, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Asta a fost trecerea Mării Roșii pentru noi, dragii mei. Răstignirea și odată cu ea învierea ne-a adus din moarte la viață, de la robie la libertate. Însă ăsta nu-i sfârșitul. Pentru că într-un fel vorbind, ăsta este de-abia începutul. Acum trăim pentru Hristos, urmându-L pe Hristos în pustiul lumii acesteia. Și în timp ce umblăm pe acest drum al pelerinilor, avem o poveste de spus, dragii mei. Cum în ciuda răzvrătirii noastre continue,
Dumnezeu a avut grijă de noi și ne-a izbăvit de toți dușmanii noștri. Asta e și povestea noastră, cum aia a fost povestea Israelului. O mărturie creștină întotdeauna, evident, este și personală. Mărturia mea personală este povestea a ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea ca să mă aducă la cunoștința mântuitoare a lui Iisus Hristos. Însă lucrul cel mai important este să mă asigur că mărturisirea mea este centrată, se concentrează asupra lui Dumnezeu. Mărturia mea, mărturia noastră, nu e o poveste despre cum eu, cum noi, am găsit calea spre Dumnezeu, ci despre felul în care Dumnezeu ne-a găsit pe noi în pustiul acestei lumi. Cum Dumnezeu ne-a găsit și ne-a atras la El. Și ea se concentrează, mărturia aceasta, mai întâi pe ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos, mai ales ce a făcut pe cruce. Și pomenirea propriei noastre experiențe are rolul doar să arate ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Aduceți-vă aminte de cuvintele Apostolului Pavel de la 2 Corinteni, capitolul 12. Nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Sau, zice la Galateni 6:14, în ce mă privește pe mine, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Povestea Evangheliei trebuie spusă. Nu e suficient să iubim pe cei pierduți, fără să le spunem vestea bună. Este de datoria noastră creștină ca să explicăm oamenilor adevărul mântuirii în Iisus Hristos. Ce fac ei după aceea cu adevărul pe care îl transmitem, rămâne între ei și Dumnezeu. Dar a le spune rămâne datoria noastră de căpătâi. Ei bine, Ietro a prins mesajul. Ietro a înțeles. Când Moise i-a spus socrului său povestea mântuirii, omul și-a pus încrederea în Dumnezeul lui Israel și într-un cuvânt am curajul să spun că a fost mântuit. Sunt trei lucruri de remarcat despre răspunsul lui Ietro față de Evanghelie. Cel mai important lucru de remarcat este credința lui Ietro. Ietro a ajuns la o convingere clară și sigură că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul cel adevărat. Credința sa este vizibilă din felul în care a folosit numele lui Dumnezeu. Când Ietro a spus, binecuvântat să fie Domnul, în Exod, capitolul 18, versetul 10, l-a chemat de fapt pe Dumnezeu pe numele său din legământ, binecuvântat să fie Jehova. Numele de legământ al lui Dumnezeu a ajuns, adică să-L cunoască pe Dumnezeu, pe numele Său cel adevărat. Și apoi Ietro continuă în versetul 11. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii. Căci în lucru în care s-au purtat cu trufie, El, adică Dumnezeu, a fost mai presus de ei. Asta a fost mărturia lui Ietro despre convertirea lui. Și la fel ca și Moise, s-a concentrat pe ceea ce a făcut Dumnezeu, pe lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în istorie. Și a înțeles care a fost ideea Exodului. Dumnezeu a mântuit Israelul pentru propria lui glorie. Așa cum i-a spus Moise, cum i-a povestit Moise despre evenimentele din preajma Exodului, Ietro a recunoscut că Dumnezeu a învins pe toți dumnezeii Egiptului pentru ca să-și apere propria lui onoare. Și acest triumf al lui Dumnezeu asupra zeilor Egiptului l-a convins pe Ietro de supremația lui Dumnezeu. Omul, imaginați-vă, omul acesta și-a petrecut întreaga viață închinându-se la zei păgâni, închinându-se la alți zei, iar acum a ajuns la cunoștința adevărului. Iar acum întreaga lui înțelegere despre Dumnezeu a fost transformată complet, renunțând la trecutul său păgân. De acum era clar pentru el că Dumnezeul lui Israel este infinit superior. Și în mod evident era infinit superior zeilor Egiptului. Și în mod logic, pentru o minte din Orientul Mijlociu, trebuie să fi fost și superior zeilor Madianului, care erau mai slabi decât zeii Egiptului. Istoria eliberării Israelului a demonstrat că Dumnezeul cel viu și adevărat este infinit în putere și în glorie. E sigur că întrebarea vine peste noi în mod natural. Ai același
tip de credință ca și Ietro?
Ai același tip de credință ca și Ietro? Poți spune, acum știu că Iisus Hristos este mai mare decât toți ceilalți zei? Poți să spui lucrul ăsta?
A fi creștin, dragii mei, înseamnă să cunoști numele lui Dumnezeu. Mai exact, să cunoști numele lui Iisus Hristos. Înseamnă să declari sus și tare că Iisus Hristos este Domnul. Că este superior tuturor celorlalți zei. Iisus, dragii mei, este superior în orice aspect. El este superior în îndurare. Acordă iertare păcătoșilor. Este superior în dragoste, pentru că și-a dat viața pentru păcatele noastre. Este superior în har, pentru că oferă viață veșnică în dar celor care îl primesc. Este superior în putere, pentru că domnește cu putere asupra cerului și asupra pământului. Niciun alt Dumnezeu n-a încercat să demonstreze dragostea minunată și harul pe care Dumnezeu le-a arătat în Hristos Iisus. A avea credință înseamnă a crede că El este singurul Mântuitor, singurul Dumnezeu al harului și singurul Dumnezeu al gloriei. Ietro a răspuns cu credință, dar în același timp a răspuns și cu bucurie, pentru că citim în versetul 9 felul următor. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnului Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. A crezut vestea bună, dragii mei, și s-a bucurat. A crezut și s-a bucurat. Dumnezeu dăruiește bucurie oricărui om care vine la El, la Hristos. Este o mare bucurie să-L cunoști pe Dumnezeu care ne-a mântuit și pe Dumnezeu care ne va iubi veșnic. Iar al treilea lucru este lauda înălțată de Ietro. Citim asta în versetul 10. Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon. El care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Atunci când Dumnezeu îl aduce pe un om la credința mântuitoare, acel om îi se va închina lui Dumnezeu. La fel ca și Moise, la fel ca și ceilalți izraeliți, Ietro a fost mântuit pentru gloria lui Dumnezeu. Acesta este scopul evangelizării, dragii mei. Sunt multe motive de a împărtăși Evanghelia cu alții. Este porunca lui Hristos și ăsta e un motiv suficient în sine. Apoi este planul lui Dumnezeu de mântuire, calea lui de a elibera păcătoși și de mânia viitoare. Însă scopul lucrării Evangheliei este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Mărturisim vestea bună despre Iisus Hristos, astfel ca toți oamenii să-L recunoască ca Domn și apoi să-i se închine acestui Dumnezeu. Proclamarea Evangheliei este pentru mântuirea păcătoșilor și pentru ca ei să-L celebreze, să-L sărbătorească pe Iisus Hristos. Evanghelia este pentru gloria lui Dumnezeu. Și imediat ce Ietro a fost mântuit, a început să dea slavă lui Dumnezeu împreună cu ceilalți credincioși. Și citim în versetul 12 în felul următor. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o artere de tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. Adică Ietro a devenit membru al comunității închinătoare a părtășiei sfinților. Asta se întâmplă întotdeauna cu cei care vin la credința în Dumnezeu cel adevărat. Evangelizarea duce mai întâi la închinare și apoi duce la părtășie cu comunitatea sfinților în Hristos Iisus. Și în acest caz, Ietro a șezut împreună cu Moise și cu bătrânii lui Israel și au avut părtășie. Masa întotdeauna a fost o parte importantă a închinării publice. Masa în prezența lui Dumnezeu. Ce face ca această masă să fie una deosebită este faptul că Ietro al nostru era un madianit, nu era evreu. Adică era un vechi dușman de moarte al Israelului. Madianiții, să nu uităm, l-au dus pe Iosif în robie. Geneza capitolul 37. Iar mai târziu, pe vremea lui Gedeon, citim la Judecători capitolul 6 și capitolul 7, făceau multe raiduri în Israel. De fapt, la Numeri, capitolul 25, cu versetul 17, Dumnezeu le-a poruncit israeliților în felul următor. Priviți pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i. Însă Ietro a ajuns la credința mântuitoare în Dumnezeu cel viu și adevărat al Israelului. Iar acum era binevenit și bine primit în părtășia poporului lui Dumnezeu, pentru că în prezența lui Dumnezeu, indiferent de popor, de limbă, de seminție, aveau pace unii cu alții. Mântuirea acestui om arată cum a aplicat Dumnezeu planul mântuirii sale întregii omeniri. Poate că asta este cea mai importantă lecție de învățat din această convertire a lui Ietro. Acest episod este mai mult decât povestea mântuirii unui om sau a unei fericite reuniuni de familie. Biblia relatează această istorie fiindcă ea dezvăluie planul lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Mântuirea n-a fost niciodată numai pentru evrei. Încă de la început, Dumnezeu a intenționat să mântuiască oameni din orice popor, din orice limbă și din orice seminție. Acesta a fost, de fapt, și planul, sau făcea parte din planul Exodului. Amintiți-vă că Dumnezeu i-a spus lui Faraon, la Exod, capitolul 9, cu versetul 16, că va scoate poporul din Egipt, și îl citez acum, ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit pe tot pământul. Adică toate popoarele să știe despre gloria numelui lui Dumnezeu. Ei bine, un preot din Madian a fost prima împlinire a acestei promisiuni. Un vrăjmaș al poporului Israel. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat și nouă un mesaj pe care să-l proclamăm. Este mesajul mântuirii în Hristos Iisus. Iertarea prin cruce și viața veșnică prin mormântul gol. Fiecare dintre noi este chemat să facă tot ceea ce poate pentru ca să împrăștie cuvântul sfânt, astfel ca toate popoarele să se închine lui Dumnezeu. Și vom continua să împrăștiem acest cuvânt până vom ajunge în gloria cerească, iar acolo vom cânta cântarea lui Moise și cântarea mielului. Așa cum o citim la Apocalipsa, capitolul 15, versetul 3 și 4. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău, căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta. Pentru că judecățile tale au fost arătate. Și atunci, dragii mei, în cerul glorios al lui Dumnezeu, în jurul tronului ceresc, în noul Ierusalim, acolo va fi reuniunea reuniunilor. Cea mai grozavă reuniune de familie din întregul univers care a fost vreodată. Când sfinții se vor aduna cu toții și vor cânta laudă și cinste Mielului și Mântuitorului lor, Iisus Hristos. Asta este încheierea mântuirii noastre, dragii mei, în escaton, când ne vom vedea față în față cu Hristos. Mântuirea, așadar, până la capăt, este pentru a cânta glorie și slavă Domnului și Dumnezeului nostru. Numele Lui să fie binecuvântat.